Tak jak úžasné a krásné je být maminkou. Já to tady nemám z vlastní zkušenosti, ale to je moje pozorování. Jak úžasné je být maminkou. Matka totiž umí něco, co otec neumí. A to je vytvářet takové to teplo domova. Přiznám se, že to není moje myšlenka, že to mi napověděl Marek, ale mně se to líbí. Prostě maminka a já to vnímám, když vzpomínám, jak jsem vyrůstal s rodiči v Liberci, jak když byla doma mamka, tak byla taková pohoda. Když jsme někdy byli jenom sami dva s taťkou, tak to bylo takový někdy jako je napjaté, jako je dva kohouti na dvorku. A možná to někdy tak může být i v naší současné rodině. Prostě je to takové, prostě chlapi moc nemluví, je to takové jiné. Ale jak je doma mamka, tak se všechno rozáří, všude je pohoda, klid a je to takové milé. Takže díky Bohu za všechny mamky, maminky, díky za to, když mohu být doma. O to víc si to nyní citelně uvědomuju, třeba já, že manželka doma není, že se synem jsou právě v Ostravě a tak věřím, že to nebude mít dlouhé trvání a že zase budeme brzo mít doma. Ale prostě je to znát, když ta mamka, když ta žena doma je a když doma není. A samozřejmě každá maminka chce pro ty své děti jenom to nejlepší, je to jasné. Protože sám Bůh do ní vložil ten instinkt a je to dobře. A já bych dneska chtěl připomenout z písma jednu maminku, která pro své děti chtěla to nejlepší. Pro své syny chtěla to nejlepší. Milovala je, byla na ně velmi hrdá a proto je vzala a šla s nimi za Ježíšem s takovou jednou velkou prosbou. A žádala, aby až tu Ježíš přijde ustavit své království, tak aby jeden její syn mohl sedět po jeho pravici a druhý po jeho levici. Prostě jako každá mamka chtěla, aby její synové vedle Ježíše měli ta nejlepší místa. To je prostě touha každé mamky, aby se její synové měli co nejlépe. Blaze každé mamince, která své děti věrně přivádí k Ježíši, jako tato maminka, která se za ně přimlouvá, jako tato maminka, a která chce, aby její děti duchovně rostly, aby byly prostě Ježíši co nejblíže, jako tato maminka. A právě proto přišla k Ježíši. A to je správně. Jen si možná trošku neuměla maminka domyslet, co to všechno znamená a co to všechno může znamenat. K této prosbě, kterou zapsal Matouš a Marek, a my za chvilku budeme číst Matouše 20. kapitoly, můžete si to otevřít, Matouš 20. kapitola 20. verš, tak vlastně dochází k samotném závěru Ježíšovy služby. Jsou to poslední dny před vyvrcholením Ježíšovy veřejné služby a zatímco Ježíš se musí vyrovnávat s tím, co je na obzoru, tak jeho učedníci touží mít ta nejlepší místa v jeho království. Touží mít ta nejlepší místa v jeho království. Tak pojďme si to přečíst. Budeme to číst postupně a procházet tím textem. Pojďme se podívat do Matouše 20. kapitoly a nejprve přečteme verše 20 až 22. Takže nyní verše 20 až 22. Tehdy za Ježíšem přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila. Co chceš? Zeptal se jí. Odpověděla. Řekni, ať tyto dva moji synové mohou sedět ve tvém království, jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Jako správná matka chtěla pro své syny to nejlepší a proto přišla za Ježíšem. Chtěla, aby její synové byli úspěšní, aby uspěli a aby se měli dobře. Když jsme se podívali na paralelní místo v 10. kapitole Marka, tak tam se dozvíme, že vlastně o to samé prosili i její dva synové. To znamená, že to možná všichni tři společně probírali na takové rodinné poradě a domluvili se, že společně půjdou za Ježíšem a společně mu tuto prosbu předloží, protože Ježíš je přece král králů, pán pánů, on má moc to učinit. Možná, že na té poradě se domluvili, že bude lepší, když s nima půjde i maminka, protože když ne je dva, tak pro ní budou mít pochopení. Kdo by přece neměl pochopení pro maminku? A tak nyní ona pokorně klečí před Ježíšem a prosí, aby její oba synové, to znamená Jakub a Jan, měli v Ježíšově království ta nejvyšší místa. V tuto chvíli narážíme možná na riziko, kterým může čelit každá matka. A samozřejmě i otec. Můžeme to stáhnout na oba rodiče. My si totiž pro své děti něco přejeme. Něco si pro ně silně přejeme, ale otázka je, přeje si to pro ně i Bůh? A to je důležitá otázka. My se někdy můžeme snažit naše děti vtlačit do nějaké formy. Ale musíme si připomínat, že naše přání a Boží přání není vždycky to samé. Ve skutečnosti to nejlepší, co my se svými děti můžeme udělat, je prostě dát je Bohu. Pane Bože, ty máš pro ně svůj plán. Ty máš pro ně svůj plán a tento plán je to nejlepší, co se v jejich životě může stát. Co je v jejich životě může potkat. A my někdy nerozumíme tomu plánu, nerozumíme tomu, proč se to děje, co se to děje, proč je to tak těžké. Ale věřte mi, že ten Boží plán pro naše děti je prostě to nejlepší. A to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, je prostě dát je Bohu. Dát je Bohu. V jednu chvíli je prostě odevzdat Bohu. Proto je napsáno v 1. Mojžíšově 2. kapitole, že muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě, stanu se jedním tělem. To je prostě součást toho Božího plánu. Ať už to znamená cokoliv, v jednu chvíli se musíme svých dětí vzdát a dát je Bohu. Každopádně, nevím jak vy, ale já jsem naprosto přesvědčen, že matka synů Zebedeových, Jana a Jakuba, byla naprosto skvělá matka. Byla to opravdu skvělá maminka. Proč? Protože na rozdíl od mnoha jiných, ona prostě jasně věděla a věřila, že Ježíš jednoho dne na zemi ustaví své království. Ona to brala jako samozřejmost, prostě tak to bude. Když se mnozí dívali na Ježíše, tak si říkali, no to je nějaký další potulný rabín, nějaký učitel, který vždycky přišli, zas odešli, strhli lidi, ale z toho nic nebude. Ale ona viděla pod povrch, ona viděla hlouběji, ona viděla očima víry. A věděla, že ten tak obyčejně oblečený člověk, který prostě chodil po Judsku, po Galileji, tak jednoho dne usedne na Davidův trůn a bude královat nad celým Izraelem a nad celou zemí. No, ne mnoho lidí tomu rozumělo, ale ona to viděla. Až přijde tvé království, Ježíši, tak ať moji synové mohou sedět po tvé pravici a levici. Ona to viděla. A byla to dobrá matka, protože tato její víra a tento její vlastně vztah ke Kristu a to její vidění toho, co má přijít, tak vlastně silně ovlivnila ty její děti. A tak to je. No, slyšel jsem takový pohled, že možná, nevím jestli to tak můžu říct, ale možná ještě více než víra otce, je to víra matky, která ovlivní ty děti a zvláště syny, které ona vychovává. Každopádně v tomto případě její víra velmi silně její syny ovlivnila. Protože víme, že právě Jan a Jakub patřili mezi Ježíšovi vůbec první učedníky. A že byli součástí toho nejužšího kruhu. To znamená, že opravdu byli Ježíši nejblíž. Že patřili mezi ten kruh učedníků Petr, Jan a Jakub, kteří viděli něco, co ostatní prostě neviděli, nezažili. Proměnění nahoře nebo vzkříšení Jajrovy dcery, to ostatní učeníci neviděli. Viděli to pouze Petr, Jan a Jakub. A její syn Jan je dokonce nazván učedníkem, kterého Ježíš miloval. Jako jediný učedník je Jan nazván učedníkem, kterého Ježíš miloval. Tak je přece logické, ta její prosba, ta její žádost, ona to viděla a tak prostě přišla po těch třech letech, kdy s Ježíšem Jan a Jakub chodili a prostě přirozeně ho prosila, možná se chtěla ujistit, možná si myslela, že Ježíš s ním počítá, že to tak prostě bude, ale chtěla se ujistit, pane, dej ať mý synové, Jan a Jakub, ti nejbližší, ti tví nejbližší, Jana miluješ, aby mohli v tvém království sedět po tvé pravici a po tvé levici. Možná jako správná maminka si říkala, no byla by přece škoda se nezeptat. Dřív než to dá někomu jinému, prostě zeptám se, co když se právě proto nejlépe hodí ti mý synové, Jan a Jakub, za zeptání nic nedám. A teď pokračujeme v textu dál a 22. verši jí na to Ježíš říká, vy vůbec nevíte, o co prosíte. Oni měli nějakou představu. Oni si něco představovali a Ježíš říká, vy vůbec nevíte, o co prosíte. Můžete snad pít kalich, který já mám pít? Oni odvětili, můžeme. Na to jim řekl, ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj otec. A tady narážíme na určité limity mateřství. Jedna věc a správná věc, a tak to prostě do maminek vložil Bůh, je přát si pro své děti to nejlepší. Druhá věc ale je být otevřen tomu, co si pro ně přeje sám Bůh. A Ježíš všem třem, mamince i oběma synům upřímně říká, že vůbec nevědí, co žádají. Že to prostě nedomysleli. A pak se jich ptá, jestli můžou pít ten kalich, který se chystá pít on, a oni v takové možná částečně nevědomosti, ale možná i v odvaze víry říkají, můžeme. Když Bible mluví o kalichu, a my jsme o tom nedávno diskutovali na biblickém studiu ve čtvrtek večer, tak kalich to je v Bibli, na kalich se dá dívat jako na určitou intenzivní osobní zkušenost. Je to vlastně výraz, který Ježíš použil v Getsemanské zahradě, když se modlil, aby ten kalich utrpení, který má pít, byl od něj vzat. Tento kalich znamenalo nesení hříchu světa. Vedle toho v Marka 10. kapitole, kde vlastně ten stejný příběh Ježíš zmiňuje ještě křest, který má přijít. Ptá se, můžete projít tím křtem, kterým já mám být křtěn? A my za týden budeme tady mít křty a já se na to velmi těším, že 10 nových lidí bude pokřtěno vodou. Vlastně poprvé uvidím, vlastně kde se má křtít. Já zatím nevím, kde tady budu křtít, ale věřím, vírou vidím, že tam někde voda bude. Budeme, nějaký pramen tam určitě je, prostě bude ta voda na křest. Ale to je to, co tady Ježíš nemyslel. On tady nemyslel křest vodou, ale myslel spíše určité ponoření se, protože to slovo řecké slovo baptizo znamená ponořit se, ponoření se do utrpení na kříži. Jeden teolog tomu říká, kalich je něco, co berete dobrovolně. Pán slávy ochotně vzal kalich hněvu, když byl pro nás učiněn hříchem. Dobrovolně jedním obrovským douškem lásky Ježíš vypil zatracení za nás. Tak nás miloval, že kalich božího hněvu vypil až do dna. A tak když se Ježíš ptá, jestli Jan s Jakubem mohou pít ten kalich, tak se ptá na to, jestli oni se mohou k němu připojit v jeho utrpení. A oni na to v takové smělosti odpověděli, můžeme. A Ježíš jejich slovo bere naprosto vážně. Ježíš naše slova bere naprosto vážně. A proto jim říká, ano, můj kalich pít budete. A když se díváme do historie, jak pokračuje dál, tak vidíme, že to, co Ježíš řekne, to se stane. A stalo se to velmi přesně a stalo se to symbolicky, protože Jakub byl první z 12 učedníků, který zemřel. Stalo se to ve Skutcích 12. kapitole, kde je napsáno, že v té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili církvi. Jakuba bratra Janova popravil mečem. On byl první, kdo vypil ten kalich, který pil Ježíš. A jeho bratr Jan na druhou stranu byl ze všech učedníků, 12 učedníků, byl poslední. Byl to poslední, který zemřel. A předtím skončil jako vyhnanec na ostrově Patmos. A sám o tom píše ve Zjevení v 1. kapitole 9. verši, kdy říká, já, Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. Jan tu říká, jako společník v Ježíšově soužení a království. Vidíte, jak se to celé naplnilo. On se jich zeptal, můžete pít ten kalich, který já piju? A oni řekli, můžeme. A možná nedomysleli, co to pro ně bude znamenat. Ale my už to dneska víme. Jakoby Ježíš řekl, vy jste stateční a proto vás odměním tím, že z vás učiním takový rám 12 apoštolů. Jeden zemře první, druhý poslední. A taková byla jejich povaha. Oni byli takový, víte, jak je Ježíš nazval? Synové hromu. Synové, já bych se chtěl jmenovat syn hromu. To zní dobře. Syn hromu. Oni byli takový. A skutečně své životy položili za Ježíše. Možná v tuto chvíli Jakub a Jan chtěli mluvit o své slávě. Ale Ježíš mluvil o svém utrpení. Možná, že oni chtěli Velikonoce bez Velkého pátku, jenom s Velikonoční nedělí. Ale Ježíš jim říká, ani nápad. Skoro jako by jim řekl, vy chcete být po mé pravici a levici? Počkejte si pár dnů a uvidíte, kdo bude po mé pravici a levici. O tom vypráví Kalvárie. A tady se dostáváme k samé podstatě života. Jste ochotni obětovat to, co je vám drahé, abyste Krista následovali? Jste ochotni pro něj něco obětovat? Je Kristus opravdu tím, za koho jste ochotni obětovat svůj život? A věřte mi, že na to neexistuje snadná odpověď. A každý z nás si tuto otázku musíme v určitém období života znovu a znovu položit. Jsem ochoten dát Kristu všechno, i kdyby se to třeba mělo týkat mých dětí. Jsem Kristem ochoten dát všechno. Pokračujeme dál od verše 24. Když to uslyšelo ostatních 10, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl, víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být velký, ať je vaším služebníkem. A kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem. Právě tak syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je Ježíšova cesta, to je jeho poslání. Takže učedníci, když vidí maminku se svými synky, jak prosí o nejlepší místa v království, tak se na ostatní v podstatě rozlobí. V podstatě je to naštve. No my přece chceme ty nejlepší místa. Víte, bylo to mezi nimi stejné, jako všude jinde ve světě. Ve světě prostě každý kouká, co by nejlepšího urval pro sebe. Ať už jste v nějaké firmě, nebo na nějakém úřadu, nebo já nevím prostě kde, nějaké společnosti, každý hledá, co by urval pro sebe. A Ježíš říká, v církvi na to zapomeňte. V církvi to tak nebude. V církvi to má být jiné. Vy tu nejste proto, abyste hledali ty nejlepší místa v církvi, v Božím království. Ježíš říká, ne tak bude mezi vámi. A potom kreslí úplně opačný obraz. A říká, chceš být vedoucí? To je skvělé. Pavel napsal, kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Kdo chce být biskupem, touží po krásné práci, je to krásná práce. A církev potřebuje dobré vedoucí. Ale bude to úplně jiné než ve světě. Chceš být vedoucí, tak buď služebníkem všech. Služ všem, buď služebníkem. To znamená, že si vezmeš ručník a začneš druhým umývat jejich nohy. Přesně, jak ti to Ježíš ukázal. To znamená být církvi vedoucí. Mít druhým nohy. Tak si to rozmysli, jestli to budeš dělat. Rozmysli si to. Budeš prostě služebník a ne pán. Ježíš odmítá způsoby tohoto světa. Církev není firma. Místo využívání druhých jim sloužíme. Aby to Kristus zdůraznil dost silně, tak používá řecká slova, která opravdu znamená služebník diakonos, otrok důlos. Říká, kdo chce být mezi vámi velký, kdo chce být mega. Chceš být mega? Tak buď služebník, buď diakon. Služ při stolech, pomáhej druhým. Ptej se sám sobě, jaké jsou potřeby druhých lidí. A pak jdi a snaž se naplňovat. To je být služebník. A pak říká, kdo chce být mezi vámi prvním, protos, ať je vaším důlos, ať je vaším otrokem. V církvi to má být úplně naopak. Samozřejmě, když se díváme do historie, tak s tím církev mnoho staletí zápasila a zápasí s tím dodneška. S těmito Ježíšovými slovy církev vždycky zápasila. Víte, církev měla vždycky své papeže a kardinály, kterým jste líbali prsteny a zvlášť ve středověku v určitých papežích a kardinálech to byla úplná katastrofa. To byli prostě lidé, kteří vlastnili obrovské bohatství, měli prostě majetky a kteří chodili do války, kteří prostě táhli s armádami a bylo to prostě naprostý odklon prostě od toho, jak si církev Ježíš představoval. Já v současné době se musím přiznat, že velmi oceňuji ten postoj papeže Františka, který se snaží vystupovat velmi prostě, velmi skromně a který si nehraje na žádné tituly. A mně se to přiznám, se moc líbí. I to jméno, které si zvolil, víme, že František z Assisi, který žil tuším v 16. století, tak byl velmi skromný, byl to takový prostý člověk, který chodil do lesa, který se modlil a který prostě sloužil těm nejpotřebnějším. A právě současný papež si zvolil jeho jméno do svého papežství, které chce nést. Mně se to líbí. Ale i, abych nemluvil jenom o bratrech katolících, tak i my protestanté, u nás jako titul, jako pastor, mohou znít jako, že jste někdo, že jste v církvi někdo. A udržet si pokoru pro každého z nás může být těžká práce. Ale přesně k tomu nás Kristus zve. Chceš být vedoucí, tak buď služebník. Chceš být první, tak buď otrok. Prostě služ ostatním, pomáhaj ostatním. Jako jsem já sloužil vám, jako jsem se já přepásal, umýval jsem vám nohy, jako jsem já za vás položil svůj život. Tak to v církvi má být. Četl jsem, že jeden dominikánský mnich prohlásil. Jezuité jsou známi pro své vyučování a františkáni pro své dobré skutky. Ale co se týká pokory, v tom jsme nejlepšími. My protestanté se nad tím můžeme usmát, Ale pravda je, že když se setkáme s ostatními kazateli nebo staršími, tak často nakonec přijde na otázku, a jak velký vlastně máš sbor? Jo, a začne takové to poměřování, a já mám tolik členů, já mám tolik členů. A Ježíš říká, tak to být prostě nemá. Tak to být nemá. Tady to není ta velikost v tom světském slova smyslu a my si na to někdy prostě rádi hrajeme. Nejde o to, že by Ježíš popíral autority, ale říká, že skutečná autorita bude vyrůstat ze služby. Skutečná autorita bude... Učedníci chtěli především úřad, důstojnost, úctu, ale Ježíš především žádá službu. Ta úcta vyplývá z té služby. Proto si vážíme, proto říká Pavel, važte si těch, kteří mezi vámi pracují, kteří vám slouží. Protože z té služby vyplývá úcta, důstojnost. A to se týká církve, to se má týkat i vlády, to se má týkat prezidenta, každého, kdo stojí v čele. Proto se ministři jmenují ministři, protože to jsou služebníci. Mají sloužit celému národu. A to všechno vyplývá z těchto Ježíšových slov, z Ježíšova učení. Takže kdo chce být vedoucím, ať v první řadě je vaším služebníkem. A nakonec přicházíme k verši 28., který shrnuje celé křesťanské poselství. Právě tak syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby svůj život dal jako výkupné za mnohé. A já vám musím říci, že to je ta nejlepší cesta životem. Jo, když budete hledat pro sebe, tak nakonec skončíte nešťastný. Ale když budete hledat pro druhé, tak objevíte skutečný smysl života. Protože Bůh nás stvořil pro vztahy, proto aby jsme žili ve vztazích, aby jsme sloužili druhým lidem, aby jsme prostě hledali, jak pomáhat druhým lidem, aby jsme měli na mysli dobro druhých lidí. A pokud to budeme dělat, tak najdeme význam svého života a budeme šťastní v životě, jako Kristus byl šťastný. On sám nám je příkladem, Kristus přišel nám sloužit, přišel proto, aby nám sloužil. Tak pokud chceme na této zemi žít požehnaný život, není nic lepšího, než o tom následovat. On je dokonalý příklad, který následujeme. A na samý závěr se chci ještě jednou obrátit k vám, kteří dneska máte svátek, to znamená k maminkám. Protože to celé slovo je vlastně pro vás. Vy víte, co je to služba. Od samé chvíle, kdy skrze vás na svět přijde potomek, kdy přivedete na svět své potomky, víte, co je to služba. A co je to skutečné poslání. Jsem nedávno vyslechl rozhovor dvou sester, byly to pokrevní sestry, skutečné sestry podle krve, a tak si hezky povídali a pak přišla řeč prostě na život a ta jedna byla taková úspěšná, měla takovou dobrou práci, dobré zaměstnání a ta druhá říká, ty se v životě úžasně vypracovala, máš skvělou kariéru, schopnosti. To já nemám. Ale ta druhá ji opáčila, víš, ale ty jsi zase skvělá mama. Ty jsi skvělá matka. A to je úžasné vyznamenání. Prostě být skvělou mámou, to je úžasná kariéra. Jo. Ne každá žena má skvělou viditelnou kariéru. Ale jsou ženy, které jsou skvělými mámami. A chci také říci, že mateřství není samozřejmost. A samozřejmě není to jenom o tom, že člověk má děti. O tom není mateřství. Protože co je pravé mateřství? Pravé mateřství je služba. Je to životní poslání, které, jak věřím, je dostupné všem ženám bez rozdílu. Každá žena může být matkou. Každá žena může být matkou. Proto apoštol Pavel napsal, aby se starší ženy věnovaly mladším. Jako matky. A ať už má žena děti fyzicky nebo duchovně, na tom nezáleží. Ve skutečnosti někdy bezdětná žena může být mnohem větší matkou, než ta, která má vlastní děti. A tak chtěl bych poděkovat Bohu za všechny matky. Díky Bohu za matky, které chtějí pro své děti to nejlepší. Díky Bohu za matky, které se za své děti obětují a slouží jim, tak jako Kristus sloužil nám. Díky za všechny matky zastánkyně, ochránkyně. A díky Bohu za všechny matky, které se za své děti jako Zebedova matka u Ježíše pravidelně přimlouvají. Díky Bohu za všechny matky, které chtějí, aby jejich děti byly Ježíši co možná nejblíže. A díky Bohu za všechny matky, které vědí, že Ježíš tu jednoho dne bude vládnout jako král králu a pán pánů a které dokážou přijmout Boží plán pro své děti i se vším, co k tomu patří. Ať vám, statečným maminkám všech živých na tomto světě, náš Pán bohatě požehná. Amen.